Razgovaramo sa protosinđelom Petrom Ulemekom, igumanom manastira Đurđevi stupovi u Rasu i vršiocem dužnosti igumana manastira Svetih Kozme i Damjana u Zočištu kod Orahovca. Oče Petre, pomaže Bog.
Bog vam pomogao, svako dobro.
U Banja Luci je nedavno održan sajam knjiga na kome je društvo prijatelja manastira Đurđevi stupovi postavilo štand eparhije Raško-Prizrenske i tu je nagrađena edicija Slava u kojoj je izdato 12 knjiga. Oče Petre, ovo je prilika da nam kažete nešto o toj ediciji, da nam kažete nešto više o tome kako je protekao sajam knjiga u Banja Luci, o vašim aktivnostima.
Da, pa eto, ovo je već druga godina kako društvo prijatelja manastira Đurđevi stupovi Rasu izlaže i organizuje štand Raško-Prizrenske eparhije u Banja Luci, a ove, evo sad za nekoliko dana, krajem oktobra, bit će to treći put na Beogradskom sajmu knjiga. Ova edicija Slava počela je 2004. godine, znači ovo je treća godina kako izlazi, svake godine po četiri knjige. Prve godine je izašlo četiri naslova, zapravo četiri krsne slave koje Srbi najčešće slave. Sveti Nikola, Sveti Jovan, Sveti Đorđe i Arhanđeli. Sveti Arhanđeli, onda su izašle slave srpski svetitelji, znači Sveta Petka i Sveti Sava i slave koje su u novije vreme uzimaju neki Srbi kao krsnu slavu svoje porodice ili možda ovako kao svoje firme ili nekog udruženja, to su novojavljeni svetitelji Sveti Vladika Nikolaj, episkop Žički Ohridski i naravno Sveti Vasilije Ostroški. A zatim su izašle ove knjige ove godine Sveti Rači, Kozma i Damjan i Sveti Pantelejmon u jednoj knjizi, i zatim Sveti Dimitrije, Sveti apostol Luka i Sveti arhidijakon Stefan. Znači namera je, autori ovih knjiga su đakom Nena Dili sa svojim suprugom Anastasijom i sa njim u tačno se setim, profesor na Bogosloviji u Nišu, Vali Živković ili Živica, ne znam tačno, oprostite. Zapravo, ta edicija je, sa izdavač je manastir Đurđevi stupovi u Rasu, a vlasnik kuće Teatar Za je u stvari čovjek koji je postavio pred autora ove edicije jedan zadatak. Zapravo, zamisao je bila da Srbi koji su kao narod koji uglavnom su pravoslavne veroispovesti i karakteristične u okviru tog pravoslavnog hrišćanstva, da imaju svoje krsne slave, da svaka zapravo porodica ima tu mogućnost da o svojoj krsnoj slavi sazna sve ono što je potrebno, a i o samom činu te krsne slave da se razjasne neke nedoumice, znači da poreklo kako je to nastalo, kako se krsna slava slavi, o svemu, o palaču, o sveći, o kandilu i tako dalje. Dakle, to je jedna edicija koja, osim toga što govori o svetiteljima, ima taj jedan uvodni deo gde govori uopšteno o hrišćanstvu. Dakle, recimo, ako je reč o mučeniku, onda se govori o tom periodu, ako je pitanje Sveti ratnik, onda po nešto tako i o vojnicima, o opšte vojsci iz tog vremena i tako dalje. Onda recimo kod Svetih Rača o lekarskim vještinama, o medicini i tako dalje. I te knjige su zapravo male, svaka knjiga je jedna mala enciklopedija sa puno ilustracija i sa puno nekih povezivanja što u istorijskom kontekstu, to i u nekom umetničkom, znači uvijek su tu neke fotografije vezane za i za pojedinog svetitelja, ali i za pojedine zanimanja. Tako da to je jedna, kada potpuno, mislim, kada sve krsne slave, a ima ih oko 70 za sada prema našoj evidenciji, kad sve one izađu, to će biti zaista jedna divna pravoslavna enciklopedija. Nagrada koja je dobijena je baš upravo za razvijanje duhovne kulture. Nagrada se zove Krupa, manastir Krupa. Inače, uglavnom su nagrade na Banjarskom sajmu sa nazivima manastira. I sad, u zavisnosti od doprinosa, recimo, tradiciji, sad ne znam napraviti, gledam, tu su manastir Liplje, Stuplje, Krupa i Gomionica. Dakle, ono što nas jako raduje, to je da je naravno ta edicija nagrađena, a druga stvar je što je se to desilo, eto, u Banja Luci, u jednom gradu koji sad ima preko 300.000 stanovnika, u gradu kome se obnavlja na jedna od najlepših srpskih crkava u centru grada, uskoro ćemo i njeno osvećenje, nadamo se, prisustvovati. Znači, u gradu gde zaista u svakom delu toga lepog grada sa puno zelina imamo, gledamo kako se grade nove crkve. Dakle, u jednom zaista centru srpstva i pravoslavlja i zaista nam je neobično, iako recimo znamo da u poređenju sa Beogradskim sajmom knjiga međunarodnim, gde zaista ima puno zemalja i puno izdavača i izlagača, ipak je to jedan mali sajam, ali nama je jako to značajno i zaista nam je jako drago, zato što taj narod nas tamo primi. Mnogi članovi društva prijatelja spavaju u privatnim kućama i zaista su srdačno primjeni, tako da posle sajma recimo smo obišli, napravili smo jednu ekskurziju, bili smo u Mednoj, tamo gde su pronađene mošti sveta tri monaha i jednog iskušenika. To je jedna čudesna priča, ne znam koliko je u našim emisijama da li je to bilo predstavljeno. Uglavnom, to su tri monaha iz Hercegovine, iz manastira svetih apostola Petra i Pavla, Petropavlovski manastir.
Oče, naši slušalci su već imali prilike da čuju priču iz Medne, a ja ću vas zamoliti da nam prenesete svoje utiske.
Da, pa eto, mi smo zaista prvo otišli tamo i prvo se poklonili i celivali te mošti od sveštenika, čuli znači tu priču o tome kako su te mošti pronađene. Onda smo otišli na to mesto gde su mošti pronađene i saznali o tome kako je u susednom mestu Medne postojao stari manastir, susedno mesto Pecka, pretpostavka je bila da su zapravo na tom mestu gde su pronađene mošti, da je bio možda neki manji manastir ili metoh manastira Pecka, da su oni možda se tu i krili, ali ja to da su mučenički postradali. Dakle, posle toga smo išli do manastira Rmanj, koji se nalazi na ušću reke Unac u Unu, na jednom predivnom mestu Također taj manastir se po šesti put obnavlja, šest puta je rušen i evo šesti put se obnavlja. Tako da uopšte ti utisci, naravno otac Georgije koji je uključen najviše oko tog distribucije izdanja knjiga Raške Prujinske eparhije, pogotovo edicije Slava i još te organizovane sajme. I ja, mi smo i u toku sajma odlazili u druge manastire u blizini Krupu, Stuplje, recimo manastir Stuplje. To je također manastir iz nomeničkog perioda koji je pronađen pre nekoliko godina i sada je obnovljen. Još uvijek nisu monasi došli, ali to je zanimljivo da arhitektura toga manastira neobično podsjeća na manastir Đurđevi Stupovi u Vrasu. Tako da to nam isto jako bilo zanimljivo. Napravili smo te fotografije. U svakom slučaju, taj boravak u Banja Luci za nas je veoma, veoma bio dragocen. Recimo za mene lično, zato što je to blizu rodnog mesta mog oca u susednom Kordunu. I tamo, se služio liturgiju u Glini sa dva sveštenika. Video naravno i setio se da podsjetio se oko tog stradanja koje je veoma slično kao na Kosovu i Metohiji i slični su i ti zapravo prizori pustih sela gdje se još uvijek ljudi ne vraćaju ili poneko samo. Tako da to neko iskustvo i lepo, ali i eto to koje baš nije tako lepo, nas uvijek nadahnuje i da ponovo tamo odemo.
Oče Petre, ovo je prilika i da malo porazgovaramo o manastiru Đurđevi Stupovi. Raduje nas što je obnova, što se obnova ove svetinje nastavlja.
Da, pa ove godine još uvijek ništa nije tako vidno, osim kada ljudi dođu i na prilazu u Đurđevim Stupovima vide ogromne gomile kamenja. Znači, posljednjih mjesec dana intenzivno se vadi kamenje. Znači, tu nam pomaže Rejk Kolubara sa svojom mašinom i svojim radnikom. Znači, izvađeno je zaista kamena i ja mislim da sad trebati dosta vremena da se taj kamen ugradi. A inače, on je za ovu godinu spreman da se ugradi pored onih velikih komada, zapravo to su oni ukrasni komadi portala, zapravo dovraci vrata, glavnih vrata u ulazku u Đurđeve Stupove, koji se obrađuju u Kruševcu iz čuvenog majdana Bele vode pored Kruševca. I tu su ti stari majstori koji su ranije u onim periodima obrađivali one rozete na našim crkvama moravskog stila. Dakle, taj kamen iz razliku ovog koji se nalazi u blizini Đurđevih Stupova je malo kvalitetniji i lakše se ti veliki komadi mogu naći. Tako da će oni se već dugo rade. Neki su morali da se ponovo urade jer arhitekte nisu htjela da ta boja koja je različita od ovoga prvobitnog baš toliko odudara, tako da je moralo ponovno nešto se radi i mi se radamo da za nekoliko dana taj klesar Zoran Vasiljković će doći i postaviti, znači, te stope koji su onako od ukrasa, pa onda oni dovlaci, pa stubovi koji su visoki 2,40 cm, znači to su dva ukrasna stupa i iz jednog komada. I pored, znači, i s ove desne strane od vrata će se zidati taj zid, znači popunjavat će se kamenje između postojećih sada zida, to je kula, to je stupova, i onda će se znači čitava ta prednja strana zajedno sa vratima zatvoriti. Mi smo nabavili i olovo i također majdan Sige je ponovo počeo da se eksploatiše i znači potrebno je dosta i Sige za taj svod i za jedan deo zapadnog portala. Tako da mi se nadamo, ako Bog da, lepoga vremena, da ove godine Đurđevi stupovi dobiju taj svoj novi i zapravo nekadašnji izgled, gdje ćemo imati zatvorenu priplatu i gdje sada pored zatvorenog oltara i zatvorenog severnog vestibila, znači ono nedostajeće da bi crkva bila potpuno zatvorena, nedostajeće još samo taj južni vestibil, za koji nadamo se da će se arhitekte složiti da i on bude potpuno obnovljen, a ne kao sada samo delimično. Tako da bi onda crkva bila u potpunosti obnovljena, i, znači oltar, brod i priplata bi se potpuno mogla koristiti i mogli bi onda konačno da unutrašnji prostor rešimo, znači oltarsku pregradu, ikonostas, pevnice sa sidije i još šta se od ovoga crkvenog nameštaja treba i tih recimo kandila, polijele i tako šta god bude, se uz blagoslov vladike, naravno i blagoslov i predloge i rešenja arhitekata. Dakle, ostaće samo još stupovi da se podižu, a isto tu postoji projekti, ali delimični. Znači, tu također prestoji jedna da kažemo borba za projekat, zapravo pošto je prethodni arhitekta koji je zaista najviše uložio svog truda i znanja i koji je zapravo doktorirao na arhitekturi Đurđevih stupova, pokojni profesor dr. Jovan Nešković, on je bio vjerojatno nasledio kod njegovog profesora Đorđa Boškovića taj princip nekih arhitekata, da kažemo kozarski princip, gde ako se ne zna dovoljan broj elemenata za neki deo crkve, da se taj deo ne obnavlja. Tako da on je bio dosledan u tom principu i čak za one delove crkve gde je znao, on je postepeno to radio. Tako da je postepeno prvo uređen altar, pa se onda obnavljena tri frontona oko kupole, pa onda taj severni vestibil i trebalo je sad da se krene sa tim zapadnim sa portalom i onda mi smo se nadali naravno da će on kasnije da uradi možda i konačan projekat. On je to zapravo i radio, ide na neko postojiti crteži njegovi, ali sada još niko nije uradio izvođački projekat čitave crkve i zbog toga mi nikada ne možemo da odgovorimo kada će konačno Đurđevi stupovi biti obnovljeni. A što se tiče konaka, tu postoje projekti, možda ne baš potpuni izvođački projekti jednog dela konaka koji bi trebao da, kada se obnovi, da dobijemo još tri kelije i te tri kelije bi se izvođiti te tri kelije i trpezarije Svetokralja Dragutina, trebalo bi da se napravi jedan trem. To je inače mesto na kome mi najčešće i sami posle liturgije popijemo čaj, kafu i tako posluženje, a i goste tu najčešće primamo. To bi bio jedan trem koji bi znači leti i zimi kada je toplije mogao da koristi kao eto neka gostoprimnica koja se nalazi neposredno i ispred oltara hrama Sveta Đorđa. A također postoji saglasje sa ljudima iz Zavoda za spomenike kulture da da se nastavi obnova konaka u onom severozapadnom delu, gde bi dobili jednu prodavnicu i gde bi se izgradilo još nekoliko kelija sa mokrim čvorovima, tako da bi manastir sve više i više zadobio taj izgled prvobitni sa svim tim konacima i zidovima oko hrama Svetog Đorđa. Naravno, tu ima još dosta posla za slikare, konzervatore koji trebalo bi da se očiste freske i u hramu Svetog Đorđa i u hramu kome vladika bogoslovio da bude i posvećen Svetom kralju Dragutinu, prepadanom Teoktistu, koga je on podigao, zapravo to taj glavni ulaz zatvorio u crkvu, gde su veoma vredne freske koje bi takođe trebalo ponovo posvetiti pažnju, znači očistiti, konzervirati. Tako da na kraju bi ostala samo još zapravo trpezarija Svetog Simeona Mirotočivog Nemanje, znači njegova kritička trpezarija koja za sada ne postoji, znači projekat, postoje neki arhitekti koji misle da bi to trebalo obnoviti, neki misle da ne i tako dalje, ali to je to, vidjet ćemo u budućnosti kako se ste uvijeti. Uglavnom, ove godine se nadamo da ćemo dobiti crkvu koja će eto ličiti skoro na potpuno obnovljenu, zapravo bogosluženje će moći da se odvija nesmetano, znači bit će i moći će i crkva i da se ako gre bit će toplije, nadamo se da će i zimi moći da se služi lakše u njoj kada se dobije vrata zapadna.
Oče Petre, kada nam već prenosite ovako lijepe vijesti i puno lijepih planova, naši slušalci bi sigurno željeli da čuju nešto i kako je sada stanje u manastiru Svetih Kozme i Damjana i uopšte u Zočištu i Orahovcu.
Da, pa eto, inače, Velika Hoča i Orahovac su pored Goroždevca, znači to su dva centra u čitavoj Metohiji, jedna Pećkog okruga, druga Prizrenskog okruga, gde najviše je Srba ostalo od 99. Iako je odatle mnogo otišlo, pogotovo mnogo Srba je živjelo u Prizrenu i u Peći i okolnim selima, znači sadašnjoj čitavoj Metohiji ima nekoliko, možda tako toko 3000, ali 2000 da kažemo su 1000 i preko toga u Goroždevcu, 1000 u Velikoj Hoči i oko Orahovcu. Ono što je napredak u odnosu na 99. to su ti simbolični povrati Srba u Pećkom okrugu. Imamo najuspešniji povratak, to je povratak u Osvane i dva grada, to su Istok i Đurakovac, i naravno oko Peći imamo Ljevošu, koja je odmah samo Čepećku patrijašiju, imamo znači Belo polje koje je u samu Peć i imamo Siga i Brestovik i u samom gradu Peći nekoliko porodica se vratilo posljednjih godina dana i jedna je možda čak i već druga godina, tako da naravno ti možda se kaže ovako da ima u dosta sela povratnika, ali to su zaista jako mali, osim da kažemo u Osvanima i tim okolnim selima gde zaista vidimo puno školu dece i tako dalje, gde je jedini u stvari da kažemo pravi taj povratak, gde su sve porodice vratile i deca i gde je krenula škola i gde eto, se uspeva da se živi, iako još uvijek tu ima dosta problema. Međutim, u Prizrenskom kraju zaista Velika Hoča i Orahovac su jedina mesta da ima takođe dece i jedan napredak se tu desio u odnosu na povratak u zaočište. Najpre su se vratili monasi, a već 3 godine su izgrađene kuće koje čekaju svoje povratnike, Srbe, i nešto što je odlagalo taj povratak je nedostatak vode. Postojeći vodosistem je prestao da funkcioniše, međutim pre nekoliko dana krenula je izgradnja rezervoara za vodu. Inače, taj rezervoar biće podignut pored porušenog rezervoara za vodu koga je NATO bomba pogodila 99. Tako da će sada selo Zočište imati svoj rezervoar i nadamo se da će on profunkcionisati i tako omogućiti i da sve te kuće koje su obnovljene za Srbe, one imaju vodu, i mislim da će to biti konačno jedan razlog da oni mogu zaista da se vrate, jer bez vode nisu mogli da žive. Tako da mi se nadamo, bar u Zočištu, i radujemo se tom povratku Srba meštana Zočište, jer zajedno sa njima moći ćemo da obrađujemo i te vinograde koji su zapustili, i moći će ponovo manastir Zočište da zajedno sa svojim komšijama proizvodi taj najprepoznatljiviji proizvod za Metohiju, za taj deo Metohije, a zbog čega su i mnogi manastiri tu imali svoje Metohije, a to je vino. Pre svega vino za sveto pričešće, a zatim naravno i za ishranu, jer vino kod kulturnih naroda se smatra kao hrana. A to sam ja lično doživio i gledao u Zočištu da se i tamo vino koristilo kao hrana. Čak i deca su umjesto u mleko može u vino da se udrobi hrab i da bude kao hrana. Eto.
Oče Petre, mi vam zahvaljujemo što ste bili gost Radio Svetigora.
Hvala i vama, i eto, da Bog da zahvaljujući obnovi naših svetinja i kao što je slogan izrastao tokom tih različitih akcija oko obnove manastira Đurđevi Stupovi, da to bude za sve, ako obnovimo sebe i podignimo i stupove i mnoge naše manastire i po Crnoj Gori i po Republici Srpskoj i Krajini i svuda, da Bog da.
I mi se nadamo da će tako biti. Oče Petre, hvala vam još jednom i na ovim lijepim vijestima i na ovom razgovoru.
Bogom.
Uvaženi slušalci, razgovarali smo sa protosinđelom Petrom Ulemekom, igumanom manastira Đurđevi Stupovi u Rasu i vršiocem dužnosti igumana manastira Svetih Kozme i Damjana u Zočištu kod Orahovca.